Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո։ Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը ողջունում է իշխող կոալիցիայի և արտախորհրդայնական հայազգային կոնգրեսի միջև ծավալվող երկխոսությունը։ Հայաստանյան այցի ավարտին Ֆիշերը հայտարարություն է տարածել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Ամասիա։ Աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության հերթական պաշտոնյան, ժամանակավոր պահման ընդունիչ մեկուսարանի պետը, ինչն է այս պաշտոնակությունների պատճառը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Թուրքիային կոչ է անում օրինական տերերին վերադարձնել բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիները, օրենսդրական փոփոխությունները հանձնաժողովն ընդունել է գրեթե միաձայն։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխությանը, որը կոչ է անում Թուրքիային վերադարձնել բռնագրաված եկեղեցիները և դադարեցնել ճնշումները քրիստոնյաների նկատմամբ։ Այս քվեարկությունը հզոր հաղթանակ է կրոնական ազատության համար և քայլ առաջ դեպի եկեղեցիների ու սրբավայրերի վերադարձը, որոնց Թուրքիան տիրացել է ցեղասպանության միջոցով, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյան։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Երևան կատարած այցի ավարտին Եվրախորհրդի խորհրդայնական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը հայտարարել է, թե ողջունում է իշխող կոալիցիա և հայազգային կոնգրեսի միջև ծավալվող երկխոսությունը։ «Ես շատ բավարարված եմ երկխոսության մեկնարկով, որը էական է Հայաստանում քաղաքական միջավայրի կարգավորման առումով. Կոչ եմ անում բոլոր կուսակցություններին առավելագույն ճկունություն և բարեխղճություն դրսևորել այն հաջողությամբ պսակելու համար», հայտարել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Վերջինս կարևոր է նաև Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԵԱՀԿ-ն նախկինի պես պատրաստել լուրջ օգնություն ցուցաբերել հարավային Կովկասում ձգձգվող հակամարտությունների կարգավորմանը, հայտարարել է կառույցի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը ադրբեջանական տրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը պետք է լինի առաջնահերթ խնդիր, որպեսզի կողմերը այդուհետ կարողանան անցնել խաղաղ կարգավորման համապարփակ փաստաթղթի մշակման, ասել է ԵԱՀԿ-ի նոր ղեկավարը։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն այսօր քրեական գործը հարուցվել Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լևիկ Պողոսյանի նկատմամբ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծ իղ կատարելու դեպքի առիթով, կատարվում է քննություն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ֆրանսիան և Գերմանիան ընդհանուր հայտարարել են եկել Հունաստանին ֆինանսական օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու շուրջ։ Բեռլինում 3 տեղին ունեցած բանակցությունների արդյունքում, որոնք շարունակվել են մոտ 7 ժամ։ Համաձայնության մանրամասները չեն հաղորդվում, հայտնի է սակայն, որ մինչ այդ Գերմանիան պնդում էր, որ Հունաստանի տնտեսական վերականգնմանը մասնակցեն նաև մասնավոր ներդրողները, ինչին ընդդիմանում էր Ֆրանսիան։ Այսօր հարցը քննարկվում է Բրյուսելում ավելի լայն կազմով, դրան մասնակցում են Եվրագոտու բոլոր երկրների ղեկավարները։ Բելարուսում անվտանգության ուժերը կրկին տասնյակ ցուցարարներ են ձերբակալել նախագահ Լուկաշենկայի իշխանավարության դեմ առանց լոզունգների ծափերով ցույց անցկացնելու համար։ Մայիսից սկսված այս ակցիաների արդյունքում ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների արդեն ձերբակալվել է մոտ 1500 մարդ, շատերը ենթարկվել են վարչական կալանքի, մյուսները խոշոր տուգանքներ են վճարել։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե փորձում է երկիրն ազատագրել ստրկական մտածողությունից, որը նրա խոսքով դարեր շարունակ սերմանել է Ռուսաստանը վրացիների շրջանում։ «Նրանք մեր գլուխն են մտցրել, թե մենք ամենադժբախտն ենք, ամենահետամնացը և երբեք մեզնից որևէ լավ բան չի ստացվի», ըստ Մոսկվայի ռադիոկանի, ասել է Սաակաշվիլին Բաթումիում ռադիոյի հյուրանոցի բացման արարողության ժամանակ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը, հաղորդագրության համաձայն դրանք տեղի կունենան մոտ 6 ամիս անց, 2012 թվականի մարտի 4-ին։ Եգիպտոսում տեղի ունեցել նորանշանակ կառավարության երթմնակալության արարողությունը, որով երկրի զինվորական ղեկավարությունը փորձում է մեղմել տարեսկզբից քաղաքական բարեփոխումներ պահանջող զանգվածային ցույցերը։ Պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 18 նախարարություններում, այդ թվում արտաքին գործերի և ֆինանսների, նոր ղեկավարներ են նշանակվել։ Այդ ամենանիվ ցուցարարներից շատերը դժգոհ են և շարունակում են ողոքի ակցիաները, քանի որ քննադատության թիրախ դարձած մի քանի պաշտոնյաներ, այդ թվում ներքին գործերի նախարարը, շարունակելու են աշխատել։ Գերմանիայում ոչնչացվել է Ադոլֆ Հիտլերի տեղակալ Ռուդոլֆ Հեսի գերեզմանը, որպեսզի վերջ տրվի նեոնացիստների կողմից դրա օգտագործմանը որպես ուխտավայր։ Գերեզմանատան ադմինիստրատորի խոսքով իրենք դիակիզում են կատարել ապամոխիրը հանձնել ծովին, որի անունը սակայն գաղտնի է պահվում։ Հիշեցնենք, Ռուդոլֆ Հեսը ձերբակալվել էր 1941 թվականին Անգլիայում, ապա 5 տարի անց ցմա ազատազրկման դատապարտվել Նյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ։ Վերջինս մահացել էր 93 տարեկան հասակում, կախվելով Բեռնի Սպանդաու բանտի իր խցում։ Սրանք էին նժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ վալդրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Շնորհակալություն Հեղինե Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը հայաստանյան այցի ավարտին հայտարարություն է տարածել, ողջունելով իշխող կոալիցիայի եւ արտախորհրդարանական հայ ազգային կոնգրեսի միջև ծավալվող երկխոսությունը։ Ֆիշերը, հիշեցնենք, երեկ Երևանում հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանական ուժերի, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի իշխանությունների եւ ընդդիմության հետ հանդիպումներում քննարկվել են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախորդ բանաձևերում առաջկաշված խնդիրների լուծման ընթացքն ու երկրում քաղաքական միջավայրի բարելավման ուղված վերջին զարգացումները։ Վեհաժողովի համազեկուցողն այսօր է մեկնել Հայաստանից։ Աքսել Ֆիշերի տարածած հայտարարության մանրամասները Հրայր Թամրազյանը կներկայացնի։
Անդիմության եւ իշխանության միջև երկխոսության մեկնարկը բարձր գնահատականի է արժանացել միջազգային բոլոր այն կառույցների կողմից, որոնք այս կամ այն չափով գործ ունեն Հայաստանի հետ։ Գովեստներ են հնչել բոլոր կողմերից։ Հիմա էլ երկխոսությունը ողջունելը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի համազեկուցողը Աքսել Ֆիշերը։ Ես շատ բավարարված եմ երկխոսության մեկնարկով, որը վաղուց վեհաժողովի ցանկությունն էր եւ որը էական է Հայաստանում քաղաքական միջավայրի կարգավորման առումով։ Կոչ եմ անում բոլոր կուսակցություններին առավելագույն ճկունություն եւ բարեխղճություն դրսեւորել այն հաջողությամբ սակելու համար, հայտարարել է ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողը։ Ֆիշերը նաեւ ընդգծել է առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների կարեւորությունը երկրի ժողովրդավարական զարգացման տեսանկյունից, մասնավորապես ասելով. «Նոր ընտրական օրենսգիրքը ամուր հիմք է տրամադրում ժողովրդավարական ընտրությունների համար, սակայն այն պետք է կիրառվի բարեխղճորեն, ոգուն ու տարին համապատասխան։ Հանրությունը պետք է լիակատար վստահություն ունենա ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների նկատմամբ, հետևաբար կոչ եմ անում բոլոր կուսակցություններին ապահովել ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթը և ձեռնպահ մնալ որևէ գործողություններից կամ հայտարարություններից, որոնք կարող են սասանել այդ վստահությունը», հայտարարել է համազեկուցողը։ Ֆիշերը հույս է հայտնել նաև, որ զուգահեռաբար կառուցողական երկխոսություն կկայանա կոալիցիայի և խորհրդարանական անդիմության միջև։
Հրայր Թամրազյանն էր ներկայացնում։ Այսպիսով ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես իշխող կոալիցիա երկխոսությունը սկսված է իշխանության եւ ընդդիմության բանակցող պատվիրակությունների առաջին հանդիպումը, ինչպես հայտնի է, երկու շաբթի կայացավ։ Հաջորդ հանդիպման օրը առաջիկայում կհայտարարվի։ Ընդդիմադիր կոնգրեսը համարում է, որ Հայաստանում կա ծանրագույն քաղաքական ճգնաժամ, որի հաղթահարման ելքը արտահերտ ընտրությունների ճանապարհով լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է։ Եթե գանք փոխհամաձայնեցված լուծման, շատ լավ է, եթե չգանք, ուրեմն սեպտեմբերին երկխոսության հնարավորությունները սպառված համարենք, օրերս մեր ռադիոկայանին ասել էր հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ով նաև իշխանությունների հետ բանակցող պատվիրակությունն է գլխավորում։ Կոնգրեսի պատվիրակության կազմում, հիշեցնենք, ընդգրկված են նաև կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը, ՀԺԿ կուսակցության վարչության քարտուղար Ֆելիքս Խաչատրյանը եւ հայոց համազգային շարժման վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, թե ինչպես են իշխանությունների հետ երկխոսության գործընթացին վերաբերում ընդդիմադիր կոնգրեսի մաս կազմող, բայց բանակցող պատվիրակության կազմում չընդգրկված ուժերը, ինչ զարգացումներ են սպասում և նրանց համար որն է երկխոսության ցանկալի արդյունքը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայ ազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայաստանի լիբերալ և ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունների համար առաջնահերթությունը երկրում արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացումը, ասում են, խորհրդարանական ընտրությունները կարող են ավելի խորացնել ներքաղաքական ճգնաժամը։ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության ղեկավար Հովհաննես Հովհաննեսյանը, խոսելով իշխանության հետ երկխոսության շարունակության մասին, ասաց, հակում կա երկխոսությունը շարունակելու տրամադրություն, սակայն իրենց սահմանած վերջնաժամկետը մնում է ուժի մեջ, դրանից հետո կոնգրեսը հաստատապես կփոխի իր մարտավարությունը։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ եթե երկխոսությունը մինչև սեպտեմբեր արդյունք չտա, իրենք սպառված կհամարեն իշխանության հետ երկխոսելու հնարավորությունը։
Մենք հիմա արդեն մշակում ենք սեպտեմբերին մեկ ինչ քաղաքական տակտիկապտի ունենանք կամ ամբողջ ստրատեգիաներ ինչպես պիտի լինի, այնպես չի, որ մենք սպասելու ենք սեպտեմբերին նոր մշակել։ Դա մենք բարացային հիմա արդեն աշխատում ենք դրա։
Իսկ ավելի կոշտ տակտիկա։
Իհարկե ավելի կոշտ։ Համարենք, որ սպառված իշխանությունների հետ, այս գործով իշխանությունների հետ որևէ մարդկային կամ քաղաքակիր ճանապարհով որևէ խնդիր լուծելը, եթե պատասխանություն ամբողջ իշխանությամբ լավ, ամենապես կմնի Սերժ Սարգսյանի վրա։ Ժամանակ մենք արդեն ազատ կլինենք մեր գործողությունները, որտեղ մենք չենք կարող սպասել։
Արտահերտ ընտրությունները կդառնան երկրում արդարության վերականգնման սկիզբ, իրենց տեսակետն է ներկայացնում Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհանես Հովհանեսյանը։ Եթե Հայաստանում տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, կբացառվեն քաղաքական ցնցումները, ընտրակեղծիքները։ Հովանիսյանն ասում է, ՀԱԿ-ը չի ուզում գալ իշխանության, ուզում է, որ հասարակությունը որոշի առաջիկա 5 տարիների համար իր խնդիրների լուծումը ում է վստահում, բայց հասարակության ցանկություններն ուզում են արտահերտ ընտրությունների միջոցով պարզել։
Ի վերջո մեր պիտի այդ հարցը լուծվի։ Հակառակ դեպքում ապագա չունես պետությունը։
Ինչու իշխանությունը գնաց երկխոսության, հարցրի Հովհանես Հովհանեսյանին։ Կարծիք հայտնեց, անելաների իրավիճակում էր, պարտադրված էր դա անել, ռեսուրս չուներ։
Դա ռեսուրսների խնդիր է, եւ ոչ թե որ իրանք մտածում են ժողովրդի մասին, կարող ասեմ, չեն մտածում։
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը վստահ է, երկխոսությունը արճակատումից նախընտրելի է։ Նա ողջունում է երկխոսության գնալու կոնգրեսի քայլը, ինչպես նա, այնպես էլ մեր նախորդ զրուցակիցը Հովհանես Հովհանեսյանը, թեև ընդգրկված չեն իշխանությունների հետ բանակցողների խմբում, բայց ասում են, մանրամասնորեն տեղեկացված են առաջին հանդիպման մասին։
Այն, որ երկխոսությունը շատ ավելի լավն է, քան արճակատումը, դա երկրորդ կարծիք չկա։
Պետրոս Մակյանը կասկածում է, որ իրենց ընդդիմախոսները կկարողանան հաղթահարել իշխանությունը սեփական կարիքներին, բիզնեսին ծառայեցնելու գայթակղությունը, բայց հույսն էլ չի կորցնում։
Ունեմ փաստեր։ Մի կողմից գնում է երկխոսություն կոնգրեսի հետ, մյուս կողմից կոնգրեսի մաս կազմող կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը շարունակում են արգրավել։ Այսինքն այսօր գնում է ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության գրասենյակի արգրավման գործընթացը։ Եվ երկրորդ կարևոր փաստարկը, մեր այսօրվա վիճակի հիմնական պատճառը երկրի շարունակական կեղծված ընդունությունն է։ Եվ դրա կնկայելը վերջնությունների եղել է Գարեգին Ազարյանը։ Եվ նրա նշանակումը նորից կենտրոնականի նախագահ, իմ կարծիքով լուրջ ազդակ է, որ իշխանությունները դեռևս հետին մտքում ունեն շարունակել այն գործիլավոճը, որ եղել է վերջի 13 տարիներին։
Ձեր կարծիքով իշխանությունը ինչու գնաց երկխոսության, անելանելի էր վիճակը, իսկապես կարծանկություն բարեփոխումների։
Կարծում եմ, վիճակը իրոք անելանելի է, եւ իրեն դա մեզանից լավ են հասկանում, երկրորդ նաեւ բարեփոխումների իմիտացիան։ Դա հստակ է։
Դուք ասում եք իմիտացիա է, եթե համոզված եք, որ իմիտացիա է, ինչու է կոնգրեսը մասնակցում այդ իմիտացիոն գործընթացին։
Կոնգրեսը պետք է օգտագործի յուրաքանչյուր շանս, հնարավորություն, որ կարող է բերել անցնում իշխանությունը ժողովրդին հասնելու։
Վերջում տեղեկացնեմ, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն հաջորդ հանդիպման մասին իշխանական խմբի հետ դեռևս չեն պայմանավորվել։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը երեքշաբթի օրը հայտարարել էր, որ պատրաստ է շարունակել իշխանության հետ երկխոսությունը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխենք Շիրակի մարզ, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Ամասիա։ Սահմանամերձ այս գոտին աղքատության է մատնված, ինչի հետևանքով արտագաղթի ամենամեծ տեմպերն են նկատվում այստեղ։ Ամասյան կիսով չափ դատարկված է, նախկին 5000 բնակիչներից շուրջ 2000-ն են մնացել։ Սաթենիկ Վանցյանն էր հետևում նախագահի այցին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը Ամասիայից։
Ամասյան, որ արտագաղթի ամենամեծ ցուցանիշն է արձանագրված, այսօր կարի արտադրամը սպասվեց 2 տարի առաջ, նախկին ամասյացիները, ովքեր տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում, նրանցից մեկը պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն է հավաքվել եւ ամասյայի վերականգնման բարեգործական հիմնադրամ են ստեղծելու գյուղում արդեն բավականին ներդրումներ են արել։ Հայ գերմանական ՎԿՍ Արմենիա ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում էլ բացվեց կարի արտադրամասը։ Արարողությանը մասնակցում էր նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ամասիան վաղ առավոտից չնայած անձրևին տոնական տրամադրություն էր։ Ինչպես նկատեց ամասիային բնակվողներից մեկը,
վերջապես Երևի իշխանություններն է հիշեցին, որ Ամասյան էլ է Հայաստանի մաս, հիշեցին վերջապես։ Թե իմ կարծիքով այստեղ ոչ անկան իշխանությունների գործն է, որ կան Երևանում ապրող ամասյացի տղերքի։
Մեկ մտավախություն ունեն ամասյացիները, որ կարի արտադրամասը հանկարծ չարժանանա Ախուրյանի շաքարի գործարանի ճակատագրին, բացվելուց կարճ ժամանակ անց այն միջորս չի աշխատում։ ՎԿՍ Արմենիա ընկերության տնօրեն Քրիստիան Գերեջին նշեց, որ առաջիկա տարիներին նախատեսում են ամասյայում բավականին մեծ ներդրումներ անել։
Մենք ուզում ենք մեր սահմանների վրա, Հայաստանի սահմանների վրա ուժարացնենք, որ մարդիկ ստեր աշխատադեղ ունենան, որովհետև գյուղերը շատ խեղճ վիճակի մեջ են ու սոցիալական վիճակները դզելու համար։ Մենք այսօր ստեղ 500,000 եվրո ներդրել ենք, 200,000 դրամ, և մենք դեռ պետք է ներդրենք մինիմում 2,000,000 դոլար։ Մենք այսօր հիմա այս գործարանը արդեն 300 ավել հերթագրվածներ ունենք, բայց մենք առայժմ 180 մարդ ընդունենք։ Զուգահեռ այս գյուղում ուզում ենք մի հատ եկեղեցի կառուցել տապևի նման ժայռերի վրա ու տուրիզմը մի քիչ զարգացնենք այս ժիրակ մարզում։
Ամասիայի համայնքի ղեկավար Աղասիա Ամիրյանը, երբ ներկայացնում էր, թե Ամասիայում ինչ աշխատանքներ են կատարվել, Սերժ Սարգսյանի ներկայությունից վերջինս կարծես հուզվեց։
Թերևս միայն այն փաստը, որ տարվա 7 ամսվա ընթացքում արդեն Սերժ Սարգսյանը այցելել է Ամասիայի տարածաշրջան, շատ բանի մասին է խոսում։
Իսկ գյուղապետի ելույթի ավարտը նախընտրական հավաք հիշեցրեց, որ Ամասյան եղել է ու կլինի Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Ինչևէ, արտադրամասը նաև ոցվեց, Օսման Արարողյանը մասնակցում էր նաև Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Կարմիր ժապավենը կտրվեց ու արտադրամասում շրջելուց հետո Սերժ Սարգսյանը նաև հետևեց նորաձևության ցուցադրությանը։ Այսքանով Սերժ Սարգսյանի այցը Ամասիա ավարտվեց։ Իդեպ հավաքված ամասյացիները թեև շատ հարցեր ունեին, բայց դրանք անձամբ նախագահին ներկայացնել չկարողացան։
Շատ է ուշ, արդեն ամասյա չկա, բնակչության կեսից ավելին հեռացել։
Ամասիայի համար չգիտի։ Ամասյացես է սարելի, Հայաստանում ամասյայից չասի պեղ չկա, ոչ չրովի հողունին, սաստերել են մնացի, անդեր անդիրական է, իմ ավանդը սնչի չիտա, 76 տարեկան մարդ եմ, այդ երեկ ասեի, թող ուրեղս է, ումս է, իրանց բոլոր իրանց մարդկանց հավակել են իրանց թիկնապաներին, իրանց են ապահով, որդի դերանը չեր բասյոս ծապ տար, եկի ծապ, իկի համար ես, համերկ որական ես տրսում, համերկով սիրը շայն է,
երդասատների որոշ տասնը դուսն է, ով է լող աշխատանք չունի, որ չի կարում աշխատանք կնի, թիմական կեսն դուսն է աշխատանք։
Ինչ ուզում անեն, մեկ էլ խոստանում է ցեմենտ գտանք, այժմ գտանք այնպես բարելավել այնպես սուտ է դանք, պետք է համակարգային փոփոխություններ, այսպես մաներ մուներ առանձին ծաղիկներով ժողովրդական խոսքա գարանը պսակ չի էլ տա, երկիր չի շինվի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ամասիա։
Հայաստանից արտագաղթի մեծ տեմպերի վերաբերյալ հրապարակումներին ու հրապարակվող ցուցանիշներին երեք իշխանությունները պաշտոնապես արձագանքեցին ամենաբարձր մակարդակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետի, միգրացիոն ծառայության պետի և ոլորտի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ հրավիրված խորհրդակցությանը հայտարարեց, որ կիսատ պռատ եզրակացությունների ու մակերեսային վերլուծությունների միջոցով բավականին ակտիվ շահարկումների առիթ տալիս է պատշաճ պարզաբանումների բացակայությունը։ Ըստ նախագահի, եթե տարեկան վածկով ճշգրիտ հաշվարկվի երկրից մեկնողների և վերադարձողների տարբերությունը, ապա հստակ կդառնա, որ որևէ նոր միտում չկա։ Հայաստանը դատարկվելու մասին անհեթեթ թեզն այնքան է ծեծվել մեր քաղաքական դաշտում, որ ակամա դարձել է նաև Ադրբեջանի իշխանությունների հիմնական իդեա ֆիքսը, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը թեմայի շուրջ զրուցել է մասնագետների և քաղաքացիների հետ։
Ազգագրագետ Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության միգրացիան և մարդկային զարգացումը Հայաստան զեկույցի համահեղինակ Աղասի Թադևոսյանը չի վիճարկում նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն պնդումը, որը արտագաղթի զանգվածային բնույթի մասին հայտարարություններն արդյունք են պատշաճ և իրավասու պարզաբանումների բացակայության։ Թադևոսյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ թեկուզև ոչ զանգվածային կերպով, բայց երկրից շարունակում են անվերադարձ հեռանալ երիտասարդ, աշխատունակ և մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող մարդիկ։ Աղասի Թադևոսյանը համաձայն է նախագահի հետ այն առումով, որ երկրից մեկնողների ու վերադարձողների տարբերության ճշգրիտ հաշվարկը պետք է կատարել առնվազն տարեկան կտրվածքով, հաշվի առնելով տարվա առաջին կեսին մեկնող ու տարեվերջին վերադարձող աշխատանքային միգրանտների հանգամանքը։ Խնդիրը, սակայն, ներկայացվող հաճախ ոչ արժանահավատ թվերի մեջ չէ։ Ամենամտահոգիչը երկիրը մշտապես լքելու բավականաչափ տարածված միտումն է, մեզ հետ զրույցում ասաց փորձագետը։
Գնում են հիմնականում որակյալ մարդկային ներուժ ներկայացնող մարդիկ, մասնագիտական և ասենք ցենզ ունեցողները։ Հիմա եթե այսպես մոտենանք, իրոք երկիրը կանգնած է շատ ծանր վիճակի առջև, որովհետև ճիշտ է շատ դրսում ադապտատիվ որակ ցուցաբերող մարդը այսօր մտածում է Հայաստան լքելու մասին, ինչի համար, որովհետև շատ պարզ պատճառով երկիրը չի զարգանում, ընդհակառակը հետ է գնում։ Ցույց են տալիս ինչ որ տնտեսական աճի տեմպեր են դեպքում, երբ որ այդ տնտեսական աճը ապահովում է ընդամենը 5 ոլորտ տնտեսության, և եթե 5 ոլորտ կա, դուք պատկերացրեք, իսկ մասնագիտությունը թիվը ինչքան է, ասենք հարյուրներով, հազարներով կարելի հաշվել։ Բայց բազմազան դիֆերենցված մասնագիտական ներուժը ոնց պետք է ընդամենը 5 ոլորտում ռեալիզացվելու միջոցով այս երկրում ապրի ու իր համար հեռանկարներ տեսնի։
Ու եթե անգամ այսօր մշտապես մեկնողների թիվը նվազում է, դա ունի իր օբյեկտիվ բացատրությունը, ինչ նուրախանալու հիմքեր չի տալիս, ասում է Աղասի Թադևոսյանը։
Որտեղ նրանք, ովքեր որ պետք է գնային, միլիոններով գնացել են արդեն, երկիրը 1,200,000 մարդ է եկել փորձագիտական տվյալներով։ 90-ականների սկզբից մինչև այսօր, ասածս ինչ է, որ եթե այդքան մարդ գնացել է, շատ քիչ մարդ է մնացել գնալու։ Գնալու բնականաբար պետք է թիվը քչանա, եթե երկրում կա ընդամենը 1,000,000 աշխատունակ, իսկ դրանցից ընդամենը մի քանի 100,000 են դրսում ադապտատիվ որակ ցուցաբերելու ունակ մարդիկ, ապա պարզա բնականաբար տարեստադի կրճատվի, խնդիրը թվի կրճատումը չէ, խնդիրը նրան է, թե ինչքան մարդը երկրի ներսում մնում։
Այսօր մեր ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով միգրացիայի հարցերով նախագահի մոտ տեղի ունեցած երեկվա խորհրդակցությունը, համանման մտահոգություններ հնչեցրեց նաև Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանելյանը, ով ևս հիշեցնենք արտագաղթի մասին ահազանգող մտավորականների թվում է.
Մենք հասել ենք դարձյալ այն մակարդակի, որ քանակը որակ է տալիս, և այսօր արդեն ամեն այն հազարը, որը հեռանում է, մեզ համար շատ մեծ կարևորություն ունի։ Նաև մեզ խիստ անհանգստացնում է այն մթնոլորտը, որը կա երկրում։ Ես ուսումնասիրել եմ վերջի 4 ամսվա հրապարակումները և թվերը, որոնք տրվել են տարբեր թե միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները, թե մեր ուսումնասիրությունները, որոնք խոսում են նրա մասին, որ 40-ից 45% բնակչության իրեն ապագան Հայաստանի հետ չի կապում, դա է մեզ խիստ անհանգստացնում։
Նշենք, որ կառավարությունը մշակել է միգրացիայի կառավարման ու մասնավորապես արտագաղթի կանխմանը միտված հայեցակարգ։ Անդրադառնալով այդ հայեցակարգին, միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանը երեք հեռուստատեսությամբ փոքրինչ մանրամասնել է, թե դա ինչ է նշանակում։
Բիզնես լավագույն միջավայրի ստեղծում, doing business, դա եւ հարկային վարչահարության բարելավում եւ համակարգի բարելավում, կոռուպցիայի դեմ պայքար։
Ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը մինչդեռ չի հավատում նման հայեցակարգերի կենսունակությանը։
Ոնց կարող ենք մենք ընդհանրապես հույս հետ փայփայել։ Հույսը փայփայում են այն դեպքում, երբ երկրում ստեղծվում է հավասար մրցակցային պայմաններ գործնություն ծավալելու և հատկապես տնտեսական գործնություն ծավալելու համար, իսկ Հայաստանը դեռ այդ երկիրը չի և շատ հեռու է այդ երկիրը դառնալուց։
Եվ վերջում լսենք հենց իրենց, երկրից մեկնողներին։
Ստիպված գնալու են կար իմ հարազատները, իմ հորեղբայրները, բոլորը դրսում են։
Չի նվազը, ուրիշ գիշերն ավ, որտեղ այստեղ աշխատանք է տեղել, բացված չէ։
Աշխատանք, ճայրությանը ոչ մի աշխատանք չկա։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն հունիս ամսին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2.3% է կազմել, ինչը 4 անգամ պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Թե որն է դրա պատճառը, ինչ է սա ենթադրում և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում լսենք։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը խիստ մտահոգիչ բնութագրեց ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերը։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, այս հունիսին նախորդ հունիսի համեմատ Հայաստանի տնտեսության ակտիվության աճը կազմել է 2.3%, մինչդեռ այս մայիսին նախորդ մայիսի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել էր մոտ 10%-ով, այսինքն մայիսի տվյալների համեմատ հունիսին տնտեսական ակտիվության աճը դանդաղել է ավելի քան 4 անգամ։ Բագրատ Ասատրյանը նման կարծիք հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Սա նշանակում է, որ տնտեսական ակտիվության էական անկման հետ մենք գործ ունենք։ Արդեն երկնիշեր 5 ամիսների արդյունքում եւ եկավ հունիսը մեր տնտեսության համար որոշիչ ամիսներիցը, եթե օրինակ նայեք նախորդ տարվա ցուցանիշը, կտեսնեք, որ հիմնականում տնտեսական աճը ձևավորվեց այս ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումների արդյունքում։ Հիմա գալով է ստարվան արձանագրենք հաստը, հա, որ առնվազն անհանգստացնող պետք է լինի, սա նշանակում է, որ չկա մեխանիզմ, այն ինչ-որ ոչերում էին տարեսկզբից, հիշում եք, մեկ էլ սկսեցին կուրծեցել, այն մեծագույն հաջողություններ, չգիտեմ, արդյունաբերություն, սա իրականությունից հեռու է։
Ընդհանրապես մեր տնտեսությունը շատ ռիսկային է, խոցելի, թվերի այս կտրուկ տատանումը հենց սա է նշանակում, շարունակեց Ասատրյանը։
Ինձ անգամ ամիս ամսվա վրա, երբ որ մենք էական աճ ենք ունենում, ոչ թե ոչերումը, սա այլ անհանգստացնում է, նույն ասենք արդյունաբերության հետ տեղ ունեցած է, ինչը նշանակում մի ամսվա ընթացքում 20-25-30% աճ։ Եթե երկնիշ աճ է այն պայմաններում, երբ որ ընդհանրապես տնտեսական աճը 2-3% է չափում, ես կարծում եմ սա կամ պատահականության հետևանք է, կամ էլ աճպարարության։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներից նաև տեղեկանում ենք, որ այս հունիսին նախորդ հունիսի համեմատ շինարարության ծավալները հանրապետությունում կրճատվել են ավելի քան 30%-ով։ Բագրատ Ասատրյանը ուշադրություն հրավիրեց այդ հանգամանքի վրա, ըստ նրա ընդհանրապես բազմաթիվ երկրներում շինարարության ոլորտում առկա վիճակը համարվում է ընդհանուր տնտեսությունում գոյություն ունեցող իրավիճակի կարևոր ցուցիչ։ Քանի որ եթե տնտեսության վիճակը լավ է եւ մարդիկ կարողանում են գումար աշխատել, նրանք սկսում են ձեռք բերել անշարժ գույք։ Ասատրյանի խոսքով անկումը Հայաստանի շինարարության ոլորտում չի կարող լավ բանի մասին խոսել ոչ տնտեսության վերաբերյալ։
Շինարարության զգալի մասը 50-ից ավել% դա բնականային շինարարություն է։ Բնականների հանդեպ պահանջարկը ինքնին տնտեսական ինտուրին ինդեքս կարելի համարել։ Խոսեմ նույն օրինակ, ասենք Միացյալ Նահանգների տնտեսության մասին, երբ որ խոսում են, անպայման վերում են այս ցուցանիշները։ Կառուցված բնականներ, վաճառված բնականներ։ Այս տեսանկյունից իհարկե Հայաստանում վիճակը այս տարի ավելի վատ է, քան նախորդ տարի, ես ընդհանրի մասն եմ ասում։ Անշարժ գույքի շուկայում գների նվազման հետ մեկ գործ ունենք, իսկ սա, գիտեք, ակամայից տնտեսական ակտիվության ինդեքս կարելի համարել։
Հիշեցնենք, անցած ամիս, երբ տնտեսության ակտիվությունը, ինչպես ասվեց, գրանցել էր մոտ 10%-անոց աճ, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը նման ակտիվությունը բնութագրեց որպես գրեթե երկնիշ ակտիվության ցուցանիշ։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, թե նա ինչպես կբացատրի նման կտրուկ անկումը, երբ մայիսին նախորդ մայիսի համեմատ տնտեսական ակտիվությունը աճել էր մոտ 10%-ով, իսկ հունիսին այդ աճը շեշտակի դանդաղեց եւ նախորդ հունիսի համեմատ գրանցվեց տնտեսական ակտիվության 2.3%-անոց աճ։ Բաղդասարյանը ասաց, թե պետք էի նկատի ունենալ այն, որ նախորդ մայիսին տնտեսության բազան ծավալը ավելի փոքր էր, քան նախորդ տարվա հունիսին։ Այդ իսկ պատճառով արդեն այս տարվա մայիսին, երբ գրանցվեց տնտեսության ակտիվության աճ, նախորդ մայիսի համեմատ այդ ակտիվությունը ավելի մեծ եղավ, քան հունիսին, անցած տարվա հունիսի համեմատ։ Բաղդասարյանը ընդգծեց, ներկայացվածը կարող է պատճառներից միայն մեկը լինել։
Իհարկե դա ամբողջությամբ չի ծածկում այս ձեր հիշատակած թվերի տարբերությունները։ Մենք հիմա վերլուծում ենք հարուստ կիսամյակային տվյալների հիման վրա մենք հետազոտում ենք տնտեսությունը եւ ավելի այսպես ֆորքային մեկնաբանություն կներկայացնենք բնականաբար հանրությանը։
Արտակ Բաղդասարյանը նաև անդրադարձավ շինարարության ոլորտում տեղի ունեցած անկմանը։
Մենք նախկինում, երբ որ մինչև ճգնաժամը նկատի ունենք, երբ որ մեր աճի հիմնական շարժիչը շինարարությունն էր, մենք այդտեղ փորձում էինք որոշակի կառուցվածքային տեղաշարժերի միջոցով հասնել նրան, որպեսզի աճը ապահովենք ավելապես արտահանելի ճյուղերի հաշվին։ Այս առումով բնականաբար կարծես թե շինարարությունը լիարժեք չի վերականգնվում ճգնաժամից հետո, բայց այդ ցուցանիշով ես այդ հետևությունը չէի անի, որ տնտեսության վիճակի ընդհանրապես հետ կապված, քանի որ կրկնում եմ, մենք կառուցվածքային տեղաշարժի հետ գործ ունենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում մամուլի և հասարակության մեծ ուշադրությանն արժանացած իրադարձություններից էին Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականն ու Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Սովակիմյանին առաջադրված մեղադրանքը։ 2006-ից Լոռու մարզը ղեկավարող Արամ Քոչարյանի հրաժարականի կոնկրետ պատճառների մասին չի հայտարարվում, իսկ Վարդգես Սովակիմյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիքի դրդելու և պաշտոնեական անփութություն կատարելու մեջ։ Եվ եթե մեղադրանքը հաստատվի, նա կարող է դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման։ Կային լուրեր, որ Վարդգես Սովակիմյանը պատշաճ կերպով չի իրականացրել պետական միջոցների նպատակային օգտագործման վերահսկողությունը, ինչի հետևանքով պետությանը հասցվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս։ Թեև ինքը Սովակիմյանը մամուլին ասել է, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը պատվեր է, թե ինչպես է ազատագանքում վերադասը տարածքային կառավարման նախարարությունը, Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժում լսենք։
Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, անցնելու և պաշտոնյական անփութության մեջ։ Հովակիմյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հովակիմյանի անփութության պատճառով պետության օրինական շահերին հասցվել է ավելի քան 30 միլիոն դրամի վնաս։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Դրանց թվում են տարբեր շինարարությունների ժամանակ թույլ տրված հավելագրումները։ Փաստորեն նախկին մարզպետի պաշտոնից ազատվելուց 1 տարի անց նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց։ Հովակիմյանն իր մարզպետության 2 տարիների ընթացքում օրենքներ է խախտել, ինչից պարզվում է անտեղյակ են եղել պարբերաբար մարզպետարաններում ու մարզերում ստուգումներ անցկացնող կառավարության տարբեր գերատեսչությունները։ Տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան նշեց, թե կառավարությունը այդ թվում և իրենց նախարարությունը տեղյակ չեն եղել նախկին մարզպետի անօրինականություններից։
Կառավարությունը ճիշտ այնքան տեղյակել բոլոր գործընթացներին, ինչքանով որ ինքը մասնակից ա եղել։ Հիմա ես վստահաբար ասում եմ, որ կառավարությունը չէր կարող մասնակից լինել գործունեության այն տեսակներին, որոնք հետո պիտի հարցականներ կամ հարցեր առաջացնեին իրավապահ մարմինների մոտ։ Եթե այդ հարցերը առաջացել են, ուրեմն կան էպիզոդներ, կան ինչ-որ գործընթացներ, նրբություններ, որոնց կառավարությունը կամ տեղյակ չի եղել, կամ դրան կառավարության իրավության շրջանակներում չէ։
Փորձելով կապ հաստատել Արարատի նախկին մարզպետի հետ, նրա հեռախոսահամարին պատասխանողը տեղեկացրեց, որ Հովակիմյանը հարցաքննության է ու ավելի ուշ կարող է պատասխանել Ազատություն ռադիոկանի հարցերին։ Ավելի վաղ Հովակիմյանը մամուլում անուններ չտալով իր դեմ հարուցված քրեական գործը որակել էր պատվեր, չկոնկրետացնելով պատվերի հեղինակներին։ Ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե ում նկատի ունի Հովակիմյանը, տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալը պատասխանեց, թե չի կարող ասել։
Չեմ կարող ասել, մենք հիմա ինչ-որ անընդհատ հերթեր է գրում են որոշակի հակադրությունների բաների մասին։ Ես կարծում եմ, որ դա ինչ-որ համոցալություն ամենալու է, համենայն դեպս, եթե բանը հասել է արդեն իրավական մեղադրանքների բաներին, ապա դրանց արդյունքում լինում է այսպես, էլի կամ ես կողմ, կամ այն կողմ։
Տերտերյանը զերծ մնաց նաև Հովակիմյանին մեղսագրվող արարքները գնահատելուց խորհուրդ տալով սպասել ապացույցների հիմնավորմանը։ Ինչ վերաբերում է Լոռու արդեն նախկին մարզպետի աշխատանքից ազատման մասին դիմումին, Տերտերյանը նշեց, թե ինքը տեղյակ չէ պատճառներին։
Երևի հարցրել են, ես չգիտեմ։ Ես ինքս էլ առիթ չեմ ունեցել իրեն հանդիպելու ցավոսը, հանդիպեմ ես էլ գիտեմ։
Տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալն ավելացրեց, որ Լոռու արդեն նախկին մարզպետի աշխատանքից իրենք դժգոհ չեն եղել։
Գնահատականը այդպեսին էր, այսինքն առաջինը հիշում եմ, որ ես տարի Սյունիքն էր, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ Տավուշն էր, Արարատի հետ կարծեմ միասին թե կիսում էր Արարատը երրորդը, այսպես միած շարքին երևի 5 թե 6 տեղերում էր, այսինքն ոչ շատ վերջում էր, ոչ շատ առաջ։
Կառավարությունն անցած շաբաթ ընդունեց Քոչարյանի հրաժարականը, այսպիսով որևէ պաշտոնական բացատրություն չտալով կատարվածի վերաբերյալ։ Քոչարյանը ևս Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հրաժարվել էր մեկնաբանել իր հրաժարականի պատճառները, նա այժմ գտնվում է արտերկրում բուժման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հրամանագրերով վերջին շաբաթվա ընթացքում ոստիկանության մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ազատվեցին աշխատանքից։ Նախ հայտնի դարձավ Երևանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ գնդապետ Եգոր Անտոնյանի պաշտոնանկության մասին, այսօր էլ պարզվեց, որ նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ժամանակավոր պահման ընդունիչ մեկուսարանի պետ Էդիկ Գալստյանն է աշխատանքից հեռացվել։ Մամուլում տարբեր մեկնաբանություններ կան այս առիթով բարեփոխումներից մինչև կոռուպցիա, իսկ թե ինչպես են այս զարգացումները մեկնաբանում ոստիկանությունում, Հովանես Շողիկյանը կպատմի։
Ոստիկանության համակարգում օրերս իրականացված կադրային փոփոխությունների և նշանակված ծառայողական քննությունների հարցերով պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանին։
Կադրային փոփոխություններ ոստիկանության համակարգում միշտ են եղել և դրանք որևէ արտառոզմանով պայմանավորված չեն։
Կա դրա տակ որևէ թերացում կոնկրետ քրեական հետախուզության բաժնի պետ Եգոր Անտոնյանի հետ կապված պաշտոնանկությունը ինչով կբացատրեք։
Ոստիկանության պետի հրամանով ազատվել է աշխատանքից, կադրերը ռեզերվում է, ոստիկանության պետը կադրային քաղաքականության հարցում կաշկանդված չէ և ես չեմ մեկնաբանում նրան։
Մամուլում այսօր ստեղ էր գտել մի հրապարակում, համաձայն որի ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քննիչները գերուխում էին կազմակերպել մարմնավաճառների հետ և նշված էր, որ փաստի առիթով ծառայողական քննություն են շնակվել։
Կարող եմ ընդամենը նշել, որ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Շենգավիթի քննչական բաժնի աշխատակիցների մեկի վերաբերյալ ծառայողական կարգապահության խախտման փաստով քննչական գլխավոր վարչությունում ծառայողական քննություն է սկսել։ Արդյունքի մասին ավելի ուշ լրացուցիչ մենք
կդեսնենք։ Իսկ այսպես կոչված ԿՊԶ-ի պետի պաշտոնանկության հետ կապված դարձել ծառայողական քննություն կա և դրա հետ կապված ինչ կասեք։
Նույն ծառայողական գործունեության հետ կապված ծառայողական քննություն կա ներքին անվտանգության վարչությունում, նշում եմ, ավելի ուշ լրացուցիչ արդյունքների մասին մենք կասենք ներկայումս քննություն է կատարվում։
Հավելենք նաև, որ երեք կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի կալանքի ժամկետը ևս երկու ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Թամամյանը կալանավորվել է այս տարվա մարտին և մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այդ ամենից բացի հատուկ քնչական ծառայությունում մեկ շաբաթ առաջ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում ոստիկանության ավակ լեյտենանտ Ստեփան Սիմոնյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալ, այն բանի համար, որ նա աշխատելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում որպես ավակ օպեր լիազոր, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, կաշառք տվողի օգտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողություններ չկատարելու դիմաց մի քաղաքացուց անձամբ ստացել է $500 կաշառք։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն Սիմոնյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը և երեք արդեն քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր Սփյուռքահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատավարություններ կրկին փակ դռների հետևում 69-ամյա Տեր-Պողոսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների մեջ, ինչի համար նրան սպառնում է առնվազն 15 տարվա ազատազրկում։ Մարիաննա Պեպանյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին, լսենք նրա հաղորդումը։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատաքննությունը շարունակվում է, դատական նիստն այսօր նույնպես անցավ փակ դռների հետևում։ Անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Աղթալայի Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սփյուռքահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը դատարանն սկսեց քննել հուլիսի 6-ին։ Այդ ժամանակ մեղադրյալ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը հրաժարվեց դատարանի դահլիճ մտնել, քանի դեռ այնտեղ են ԼՄ-ների ներկայացուցիչները։ Արդարադատության շահերից ելնելով դատավոր Մուշե Խարությունյանը դատը շարունակեց առանց լրագրողների։ Հիշեցնեմ, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանին ձերբակալել են այս տարվա փետրվարի 9-ին, նրան սպառնում է 8-15 տարվա ազատազրկում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ մեղադրող կողմ հանդիսացող Հովսեփ Սարգսյանը դատական նիստի ընդմիջման ժամանակ ասաց, որ դատաքննության փուլն արդեն սկսվել է։ Հովսեփ Սարգսյանը փոխանցեց, որ դատական նիստին այսօր պետք է ներկայանար 10 ուժող, սակայն նրանցից 2-ն են դատարան եկել։
Դատարանի որոշման ծառայողի ապահովումի հետազոտման կարգը հետազոտվելու են տեսանյութեր, որոնք իրեն ապացուցեն ճանաչած զրկացված են քրեական գործին, ներկայումս որպես տեսանյութերը դատավարության մասնակիցները դիտեն, դրա համար միջում հայտարարեց, որ սա անպասխան տեխնիկա տեղադրի։
Ուտեև նիստը դրամ փակեր բացվող փակվող դռների արանքից նկատեցինք պաշտոնական հակնված փողկապով մի քանի օրենց գիրկել ձեռքին Սերոբ Տեր-Պողոսյանին։ Քիճանց գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Հովսեփ Սարգսյանը նշեց, որ անբաստանյալն արտաքուստ հավասարակշռված ու հանգիստ վիճակում է։
Արտաքին տեսքից ինքը բավականին կոկիկ հակնված, շատ բարձր տրամադրությամբ դեպքը տալի չմա։ Հանդրուսին մոտ այդպես տպավորությունը։ Ընկճված հոգեբանորեն ընկճված մարդու հոգի տրամադրություն չկա։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը նույնպես նշեց, որ նրա պաշտպանյալը իրեն նորմալ է զգում ու անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ որևէ դժգոհություն չի ներկայացրել։ Մեղադրող ու պաշտպանող կողմերին հարցրեցինք, թե որքանով են ճիշտ շրջանառվող լուրերը, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը պահանջել է, որ դատաքննության պրոցեսն արագացված ընթանա։
Արագացված դատաքննության դեմ, որքան գիտեմ, առաքել են մեղադրողները։
Այդպեսի միջնորդին չի եղել։ Եթե նույնիսկ անգամ լիներ, դա կարող էր մերժվել, որովհետև օրենքով նախատեսված չի այս հոդվածները, որովով ինքը մեղադրում է, առանձնապես անհանգստացնում կատարման ու չի մեղադրում։
Ժամը 12-ին սկսված դատական նիստն ավարտվեց 18:20-ին։ Մեղադրող կողմ հանդիսացող Հովսեփ Սարգսյանը լրագրողներին ասաց, որ դատաքննության պրոցեսում որպես ապացույց դիտել են առկա տեսանյութերը։ Դատական նիստին եկած երկու տուժողից ժամանակի սղության պատճառով հարցաքննել են միայն մեկին։
Այո։
Դեմքը
երևում է։ Այո, դուժողնեն էլ կա եւ մեղադրողն էլ կա, անբաստանյանն էլ կա։
Դատական հաջորդ նիստը կլինի հուլիսի 25-ին ժամը 12-ին։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը հարցնում է. Ինչու են մեր երիտասարդները նախընտրում ողջ օրը լռվել ինտերնետում, Facebook-ում անպտուղ բանավեճեր ծավալել, տարբեր սոցիալական շարժումներ ձևավորել։ Այս շարժումներից մեկի ակտիվիստը դա բացատրում է նրանով, որ դեպի քաղաքականություն ձգտող երիտասարդները որպես կանոն կարիերիստներ են, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվելը ինքնին վարկաբեկված է, ուստի չեն ուզում մտնել այդ դաշտ և մեղադրվել համահայկական աթոռակռվին մասնակցելու մեջ։ Սակայն սոցիալական շարժումների պատմությունը ասում է, որ դրանք ի վերջո կամ մարելու են, կամ քաղաքականացվելու են, քանի որ բոլոր հարցերի լուսման բանալին մեծ քաղաքականության մեջ է։ Լրագիրը այն գրում է. Հասարակական քաղաքական կյանքում աստիճանաբար բուքմեքերական հարց է դառնում արտահերտ ընտրության խնդիրը։ Կլինի ընտրություն սեպտեմբերին, թե չլինի։ Ընդ որում այդ խնդրում բավական զգալի է նաև հոգեբանական գործոնը, ինչպես հայտնի է, Հայազգային կոնգրեսը հարցը դնում հետևյալ կերպ. Կամ իշխանությունը կողմնորոշում է մինչև սեպտեմբեր, կամ սեպտեմբերից հետո երկխոսությունը համարվում է սպառված և գալիս է ջրբաժանի ժամանակը։ Միջդեռ երկրում լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը կարևորագույն խնդիր է, բայց ոչ պակաս կարևոր է այդ լեգիտիմ իշխանության ձևավորման ճանապարհի սահմանադրականությունը, դրա ամեն մետրի համապատասխանությունը սահմանադրության օրենքներին, որովհետև լեգիտիմ, բայց ոչ օրինական իշխանությունը ամենևին էլ գիտությանն անհայտ գազանի տարբերակ չէ։ Միջդեռ իրադարձությունների որոշակի զարգացման պարագայում կա վտանգ, որ արտահերտ ընտրությունը Հայաստանում կարող է ընդամենը լեգիտիմացնել անօրինական իշխանությունը։ Ահա թե ինչու ժամկետից և գուցե հերթականից կամ արտահերտից ավելի կարևոր են կանոնները, որոնցով պետք է անցնի ընտրությունը։ Առավոտի զրույցում Սարդարապատ նախաձեռնության անդամ արվեստագետ Տիգրան Խզմալյանը ասում է. Իշխանություն հակ երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, Ջավախքի, ինչպես նաև Սփյուռքի հայության իրական կյանքին չի առնչվում։ Մարդիկ գոյատում են իրենց հանապազորյա հոգսերով, իրենք էլ երկխոսում են։ Դա չի ներկայացնում ոչ հասարակությանը, ոչ ժողովրդին, ոչ էլ իրական ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունը հիմա ժողովուրդն է, քանակական առումով Հայաստանի բնակության մոտ 98%-ը, հավաքարաններից մինչև ուսուցիչներ, ոստիկաններ, անգամ որոշ պաշտոնյաներ, բոլորը հասկանում են, որ մենք ապրում ենք մի խայտառակ և սարսափելի իրողության մեջ, և այն ելքերը, որ փորձում են առաջարկել իշխանություն կամ ընդդիմություն կոչվածները, որևէ հույս, հավատ չեն ներշնչում, որովհետև դրանք մեր իրական կյանքը և մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները չեն արտացոլում։ Իսկ հրապարակախոս արվեստագետ Արան Նեդոլյանին ժամանակի լրագրողը հարցնում է. Ըստ էության պատմության մեջ առաջին անգամ ամբողջ տարածաշրջանում տեղի է ունենում իշխանություն եւ ընդդիմություն երկխոսություն, ինչը բնավ միանշանակ չի ընդունվում հասարակության կողմից։ Պատասխան. Այս երկխոսությունը հարկադրված ուրույն երևույթ է քաղաքական մշակույթում, քանի որ երբ գործում է ընտրություններով իշխանություն ձևավորելու մեխանիզմը, ինչպես օրինակ Թուրքիայում, նման երկխոսության կարիք բնավ չի առաջանում, իսկ երբ չի գործում, ինչպես արաբական աշխարհում կամ հետ սովետական տարածքում, ապա գործը հասնում է ապստամբա արճակատային զարգացումներին։ Հայաստանի դեպքը այստեղ իսկապես որ արդիականության մեջ ուրույն է, հիշեցնում է ԽՍՀՄ փլուզման փուլում սոցիալիստական ճամբարի բռնապետության ապամոնտաժման պրոցեսը։ Տարօրինակ կարծիք է հայտնվում, որ սա երկխոսություն չէ, քանի որ ընդդիմությունը չի հետաքրքրում իշխանության կարծիքը կյանքի մասին։ Բնավ չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է բռնազավթված իշխանությունը խաղաղ հանձնելու մեխանիզմի մշակումը։ Երկիրը գրում է. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ կապված Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ուղված իր երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձն ու առաջարկությունները անձամբ Երևան էր բերել հուլիսի 8-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից ընդամենը 1 շաբաթ անց Ադրբեջանը իր պատասխանն ուղարկեց Մոսկվա։ Միջդեռ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, թե իր պատասխանն ուղարկելու է մոտակա ժամանակները։ Այն փաստը, որ Բաքուն գործնականում որևէ խնդիր չունեցավ արագ արձագանքելու հարցում, իսկ Հայաստանը իր քայլը անորոշ ժամանակով ձգձգում է, ցույց է տալիս, որ Մեդվեդևի առաջարկները հիմնականում հենց Երևանի համար են անընդունելի կամ ոչ շահեկան եղել։ Եթե դրան էլ ավելացնենք այն նյարդային պահվածքը, որով Երևանը սկսել է բանակցությունների որոշակի քողազերծման գործընթացը, համաձայնությունների ձեռք բերման պատասխանատվությունը Ադրբեջանի վրա գցելու ակնհայտ փորձերով համեմված, ապա Երևանի նկատմամբ ռուսական ճնշումների առկայությունը դառնում է ավելի որոշակի։
Ազի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3-3 գրեթե միաձայն հավանության է արժանացրել օրենսդրականային փոփոխությունները, որոնցով Թուրքիային կոչ է անում օրինական տերերին վերադարձնել բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիները, քրիստոնյաներից, այդ թվում հայերից բռնագրաված ունեցվածքը և պաշտպանել կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3-ը քննարկմանը նախորդել էր Թուրքիայի բացասական արձագանքը։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանությունը անընդունելի էր որակել փոփոխությունների նախագծում ամրագրված պնդումները, հայտարարելով, թե այն բացեի բաց անտեսում է կրոնական ազատություն և հանդուրժողականություն ապահովելու Թուրքիայի ջանքերը։ Որոշվել ուծաբաններ նաև կանխատեսել էին, թե նախագծի ընդունումը կվնասի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նախագծին աջակցող արշավ էր սկսել, կոչանելով ամերիկահայերին հորդորել իրենց կոնգրեսականներին կողմ քվեարկել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տվել օրենսդրական մի նախաձեռնության, որը Թուրքիային կոչ է անում վերադարձնել քրիստոնեական բռնագրաված եկեղեցիները և վերջ տալ քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումներին։ Օրինագիծը հանձնաժողովում 3 քվեարկվել է, 43 կոնգրեսական կողմ են քվեարկել, 1 դեմ։ Վաշինգտոնում հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հայտարարել է, մեջբերում եմ այսօրվա քվեարկությունը հզոր հաղթանակ է կրոնական ազատության համար և քայլ առաջ դեպի հազարավոր քրիստոնեական եկեղեցիների և սրբավայրերի վերադարձը, որոնց Թուրքիան տիրացել է ցեղասպանության միջոցով, մեջբերման ավարտ։ Հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-ի արևելյան թեմի պատվիրակ Վիգեն արքեպիսկոպոս Այքազյանը հայտարարել է, սա արդարության քվեն է անարդարության դեմ։ Արքեպիսկոպոսը ներկա է եղել հանձնաժողովի քվեարկությանը։ Քննարկումների ժամանակ Կալիֆոռնիայից հանրապետական կոնգրեսմեն Էդ Ռոյսը ասել է, թե կրոնական փոքրամասնությունները լուրջ սպառնալիքի տակ են այսօրվա Թուրքիայում։ Իսկ Կալիֆոռնիայից հանրապետական Դոննա Ռոհրեբախերն ասել է, որ կոնգրեսականները ահավոր երկակի չափորոշիչներ են կիրառում, երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ավելի լավ արդյունքներ է ցույց տալիս, քան մահմեդական մեծամասնություն ունեցող մյուս երկրները։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանը օրինագծի ձևակերպումները կողմնակալ և միակողմ
ողմանի է համարել, հայտարարել է, որ այն ամբողջովին անտեսում է Թուրքիայի կառուցողական քայլերը, որ արվում են պաշտպանելու եւ ընդլայնելու դավանանքի ազատությունները եւ հանդուրժողականությունը, ինչպես նաեւ պահպանելու համար հրեաներին եւ քրիստոնյաներին պատկանող եկեղեցիները։ Ստամբուլի հայերից արձագանք ստանալու համար ես հեռախոսով զրուցել եմ Ագոստ Թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ։
2015-ին առաջ մենք այս երկրի մեջ ունեինք 2000 ավելի եկեղեցիներ։ Այսօր այդ եկեղեցիները գոյություն չունեն։ Կարևոր մասը փլած են, թալանված են եւ իրենց նպատակեն դուրս, իրենց առաքելությունեն դուրս նպատակներով կգործածվին։
Նա նշեց, որ Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ պետության միջոցներով հայկական եկեղեցի վերանորոգվեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, բայց այն ոչ թե հայոց պատրիարքարանի տնօրինության տակ է, այլ Թուրքիայի մշակույթի նախարարության։ Միաժամանակ պարոն Էստուկյանը նշեց, որ
Խոստովանից պետք է, որ այդ եկեղեցի գտնված տարածքաշրջանի մեջ մենք ունենք հայ հավատացյալ ժողովուրդ, հայ քրիստոնյա ժողովուրդ, եւ նաեւ ունենք այդ եկեղեցիները մատակարարելու միջազգային կարելիություն։ Հետևաբար մենք այսքանալ պահանջատեր չենք այդ եկեղեցիների նկատմամբ, որովհետև այդ եկեղեցիները փոքալու, խնամելու ի վիճակի ալ չենք, նկատի ունենալով, որ այդ տարածքի մեջ ժողովուրդ չունենք առհասարակ։
Շարունակելով նա ասաց, ուրախ եմ, որ Սուրբ Խաչ եկեղեցին փրկվեց, մյուս շատ եկեղեցիների պես չքանդվեց, չփլուզվեց, այլ վերանորոգվեց եւ նաեւ թեկուս տարին մեկ անգամ թույլատրվում է կրոնական արարողություն անցկացնել։
Այս ապեն երեմիտը առայժմ Թուրքիա հայոց պատրիարքային համար հավական քողացուցիչ երևույթ է։ Իրենք արդեն ավելիին պահանջատեր չեն։
Նրա բերած տվյալներով Թուրքիայում հայոց պատրիարքարանին գրեթե 40 եկեղեցի է պատկանում, 5-ը գտնվում են մարզերում, 30-ից ավելին Ստամբուլում։ Քրիստոնյաների ունեցվածքը վերադարձնելու հարցում Բագրատ Էստուկյանը նշեց, որ խոսքը այս եկեղեցիների ունեցվածքի կալվածքների շենքերի մասին է, բարերարները կալվածքներ շենքեր են նվիրաբերել, կտակել եկեղեցուն, որ այն կարողանա եկամուտներ ունենալ գոյատևելու համար, Թուրքիայի իշխանությունները այդ կալվածքները բռնագրավել էին։
Հիմա այդ կալվածքներու վերաթարցի մասին է խոսքը։
Այս ուղղությամբ կարծես վերջին շրջանում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից դրական քայլեր կան։
Առաջին մերժի համար ոչ խոհացուցիչ, ճիշտ է, այո, այդ տեսակի մերժություններ կան, օրենքի բարեփոխություններ կկատարվին այդ առումով, բայց առաջին դակավին խոհացուցիչ մնալը հեռի են։ Դակավին մրցողը կրաված ինչքերը չեն կրտած ես ստանալ։ Դակավին այդ մասին օրինական պայքար վիշարունակվի։
Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժներ։ Լեռնային Ղարաբաղում ավարտվել են Գանձասարի վանական համալիրի պարսպի սալիկա պատման աշխատանքները։ Բողոքի ցույցերը, պաշտոնյաների դժգոհություններ, այն պնդումները, սպառնալիքները, թե նույնիսկ ոստիկանության միջոցով կդադարեցնեն 13-րդ դարի վանքային համալիրի սալիկա պատումը, փաստորեն որևէ արդյունք չտվեցին։ Թե ինչու, Լուսինե Մուսայելյանն է փորձել պարզել։
Երեկ ավարտվեց Գանձասարի վանական համալիրի պարիսպների սալիկապատման աշխատանքները եւ եկեղեցին շրջապատող այժմ արդեն սալիկապատ պարիսպը կորցրեց իր պատմական տեսքը։ Հիշեցնեմ, որ Գանձասարի վանական համալիրի սալիկապատումն իրականացվել է Մոսկվա բնակ գործարար Լևոն Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ եւ միջոցներով, ինչը Լեռնային Ղարաբաղի պետական լիազորված մարմինն պաշտոնապես արգելել էր եւ նպատակահարմար չէր գտել թույլտվություն տրամադրել վերանորոգելու համար պատմական հուշարձանը։ Սակայն չնայած լիազոր մարմնի բազմաթիվ զգուշացումներին, մասնագետների բողոքներին, հասարակական մի շարք նախաձեռնություններին, շինարարությունը շարունակվեց եւ ավարտին հասցվեց։ Մինչդեռ երբ նոր էր սկսվել շինարարությունը, զբոսաշրջության վարչության հուշարձանների պահպանության եւ ուսումնասիրման բաժնի Պետսլավա Սարգսյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ շինարարական աշխատանքները շարունակվելու դեպքում վարչությունը կտրուկ քայլեր կձեռնարկի։
Որպեսզի դադարեցվի, եթե միջոցներ չձեռնարկվի, արդեն կլինեն այլ միջոցներ։
Ինչ։
Ինչ միջոցներ։ Ոստիկանությունը կգա, կասի կանգնեցրեք, ինչ պիտի գնի։ Ուրիշելի ձև կարելի է։ Կատարված աշտանքը, եթե դա խաթարելա, պիտի քանդեն։ Բա խաթարելա, հիմա ես մտնում եմ եկեղեցի հոգևոր կենտրոն եմ, չէ՞ ես մտնում։ Ես ինչ պիտի մտնեմ։
Շինարարական աշխատանքները, ինչպես նշում է զբոսաշրջության վարչությունը, ապօրինաբար շարունակվեցին, ավարտին հասցվեցին եւ փաստորեն կտրուկ քայլեր չձեռնարկվեցին։ Իսկ ինչու չձեռնարկվեց։ Այսօր էլ Սլավա Սարգսյանն այսպես պատասխանեց։
Բարյասկամություն ի վերուս պետք է լիներ ավելի վերևներից, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ այդ համաձայնությունը եղել է, եթե եղած չլիներ, դժվար թե այդ աշտակները կշարունակեին, համենայն դեպս շրջանցելով լիազորված մարմնին։ Կարծիքը տվյալ պարագայում օրենքը չի կիրառվել։ Գանձասարի վանքում մինչ այդ ներքին աշտանքներ են ընթացել։ Այն նույն աշտանքները, որ Լևոն Հայրապետյանը արել էր, նա նույնպես չէր համաձայնեցված։ Ճեմարան կառուցվեց, ճեմարան նույնպես չհամաձայնեց, այնտեղ հուշարձաններ քանդվեցին, թոնիրներ, հնագիտական ինչ-որ հուշարձաններ, և դրանք չհամաձայնեցրին։ Դրանից հետո տարածքում հայերի ցավերի տապանաքարեր տեղան արվեցին, եղան բողոքներ, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվեց։ Այսինքն 3-4 միջոցառումներ եղան արդեն աշտանքներ իրականացրին այդ հուշարձանի հետ կապված, և ոչ մի աշխատանք էլ չհամաձայնեցվեց լիազորված մարմնի հետ։ Այսինքն, եթե մեկ անգամ դա կանգնեցվեր և օրինակով սահմանված կարգով դա լիներ, կոպիտ ասած մի տեսակ, անպատժելիությունը ծնում է էլ ավելի նոր անօրինական այլ արարքներ։
Ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու Փարիզն իր նախնական տեսքին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Այս մասին մենք զրուցեցինք զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանի հետ։
Ապագա անելիքները կորոշվեն մասնագետների կոնսենսուսի հիման վրա։ Մենք ենթադրում ենք, որ պետք է մշակվի Գանձասարի շրջապարիսպների գիտական վերականգնման նախագիծ, որը և կիրականացվի։ Այդ նախագիծը կառաջարկվի բարերարին, որպեսզի ինքը իր ուժերով իրականացնի շրջապարիսպների գիտական վերականգնումը։ Եթե բարերարը չցանկանա դա անել, մենք որպես պետություն պետական միջոցներով կիրականացնենք այդ բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանը պատրաստվում է մանկական Եվրատեսիլին, որն անցեկացվելու դեկտեմբերի 3-ին Երևանի մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում։ Առայժմ 12 երկիր է մասնակցության հայտ ներկայացրել։ Թուրքիան և Ադրբեջանը մասնակցության մտադրություն դեռ չեն հայտնել։ Մրցույթի կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ ապահովվելու է բոլոր պատվիրակությունների անվտանգությունը։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շնորհավորում ենք բոլորիս, որովհետև մենք արդեն ունենք տարբերանշան։ Սա խորհրդանշում է SARS-ը և երաժշտական էկվալայզերը, հավասարիչը, որը խորհրդանշում է բարձունք, և մենք նշանաբան այսպես ենք անվանել՝ հասիր բարձունքին, reach for the top։
Ինչու սարեր, Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը նշեց.
Ինչպես գիտեք, մեր երկիրը սարերի երկիր է, և ինչու՞ չէ թող հենց այդ ձևով էլ տարբերվի ամբողջ երկրների միջև։
Սոցիալական կայքերում ստեղծված որոշ խմբեր առաջարկել էին փոխել տարբերանշանը։ Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում ասում է.
Բնականաբար ճաշակին ընկեր չկա, այլ պատկերացումներ ունեն, դա նորմալ է, որովհետև կարծիքները միշտ չէ որ համընկնում են, իսկ Facebook-ում ցանկացած առիթի և ցանկացած հարցի շուրջ են կազմվում բողոքի էջեր, անգամ ով է դեմ, որ այս գրիչը օրինակ չգրի։
Մանկական Եվրատեսիլ դիմաց երկրների թիվն այս տարի դեռ 12-ն է։ Գասպարյանը նշում է, որ սրանք վերջնական արդյունքներ չեն, և հնարավոր է թիվը փոփոխվի։ Հարևան երկրներից մասնակցության հայտ են ներկայացրել Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելառուսը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից դեռ հայտեր չկան, սակայն
անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած մասնակցի, ցանկացած պատվիրակության համար ապահովենք խաղաղ, անվտանգ և ուրախ օրեր։
Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցների նախնական հայտերի ընդունման վերջին օրը հուլիսի 20-ն էր, նախնական տվյալներով դիմումների թիվը 50-ն է։
Եթե չլինի պատշաճ ընտրություն, միգուցե մենք երկարացնենք այդ ժամկետը։
Պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը հավելում է.
Նաև մինչև օգոստոսի 20-ը դրդորդում անդունող հանձնաժողովը, դրա համար աշկի առնելով մեծ մասամբ երեխաների բացակայությունը քաղաքից և այլ, մինչև օգոստոսի 20-ը այդ ժամկետը երկարացված է։
Եվրատեսիլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզադահլիճում։
Հստակ գիտենք, որ լինելու է վառ, գունեղ շոու, շատ կազմակերպված և ամենակարևոր անվտանգ, խաղաղ և ուրախ շոու է լինելու։ Մնացած բաները դրանք անակնկալներ են և դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնց մասին պարբերաբար կտեղեկացնենք, ամեն ամենալավերը կթողնենք, որ այդ օրը տեսնենք։ Շատերը կասկածներ ունեն դահլիճի հետ կապված, բայց ինչպես կարող է այդտեղ լինել և այլն, լինելով մի քանի Եվրատեսիլների ներկա գտնվելով, ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր դահլիճը չի զիջ, ոչ մի բանով։ Պարզապես այն պետք է թեթևակի բարեկարգել, իսկ դա ընդամենը հավատացեք երևի թե 10 օրվա աշխատանք։
Ինչպիսին կլինի բեմը, արդեն նախնական պատկերացումներ կան։ Գործադիր պրոդյուսեր Լևոն Սիմոնյանը նշում է, որ տեխնիկական պատրաստվածության համար կազմվել է աշխատանքների իրականացման պլան, որը ներկայացվել է մանկական Եվրատեսիլի կազմ կոմիտեին ու արժանացել հավանության։
Տեխնիկական առումով մենք աշխատում ենք մի շարք գործընկերների հետ, որոնցից հիմնականը ուրեմն HDR Resources-ն է, որը որ շվեդական ընկերություն է, ու մեր հետ միասին իրականացնելու է նկարահանումների աշխատանքները։
Իսկ մեծերի Եվրատեսիլին Հայաստանը կունենա մասնակցություն, թե ոչ, Գոհար Գասպարյանը նշեց.
Ինչ կապված է այնտեղի Եվրատեսիլի հետ, կարծում եմ երաշխիքներ են անհրաժեշտ, լուրջ երաշխիքներ, որպեսի մեր մասնակցությունը այնտեղ դառնա ռեալ։ Ադրբեջանի կողմից հնչել են որոշակի խոսքեր կապված անվտանգության հետ, սակայն ասեմ, որ նրանց ռազմատենչ հայտարարությունները երբևէ մեզ հույս չեն տվել երաշխիքների։ Դրա համար մենք երաշխիքներ ցանկանում ենք ստանալ ոչ միայն նրանցից, այլ նաև Եվրոպական հեռարձակողների միությունից և այլ միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի կարողանանք մեր պատվիրակությանը պատշաճ ձևով ներկայացնել այնտեղ և անվտանգ օրեր անցկացնել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։